Satraukums ir tas, ka pasaulē un it sevišķi Eiropā pieaug cilvēku skaits, kam ir kroniska nieru mazspēja. Pēc aprēķiniem Eiropā katram desmitajam cilvēkam ir kroniska nieru mazspēja. Ja viņš vēršas pie ārsta novēloti, tad mēs vairs viņam nevaram palīdzēt. Nieru funkcija aizies zudumā pavisam. Savukārt viņš vēršas laicīgi, tad mēs varam palielināt šo te nieru funkcijas zudumu vai pat apturēt. Trīs galvenie riska faktori, kas rada kronisku nieru mazspēju, ir cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un aptaukošanās. Nieru veselība ir cilvēku pašu rokā.